Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa orang yang terjun dalam amalan al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar semestinya menghiasi dirinya dengan beberapa sifat. Disebutkan di sana ada beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah ikhlas dalam amalan ini. Yang kedua adalah mengilmui terhadap apa yang ia akan perintahkan dan apa yang akan dia larang. Yang ketiga adalah sikap lemah lembut. Yang keempat adalah sabar ketika mendapatkan gangguan. Yang kelima adalah sikap tidak tergesa-gesa. Dan yang keenam adalah mengamalkan apa yang dia telah ajak manusia untuk mengamalkannya. Adapun tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa'il lam yastatifa biqalbihi wadhalika ad'aful iman." Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Disebutkan di sini, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, "falyughayyirhu biyadihi," hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jadi yang kita ingkari adalah sesuatu yang mungkar. Adapun sesuatu yang bukan mungkar tidak boleh kita ingkari. Misalnya ada orang kesukaannya makan makanan yang enak. Kemudian kita tegur, kamu ini makannya kayak enak terus. Ya. Diingkari, kamu ini ya orang yang tidak peduli dengan orang lain dan sebagainya. Ini jangan. Karena makan makanan yang enak selama tidak melampaui batas, tidak mengapa. Jadi yang kita ingkari ini benar-benar kemungkaran. Jangan sesuatu yang itu bukan mungkar kemudian kita ingkari. Atau sesuatu yang memang masih diperselisihkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang permasalahan tersebut, yang memang tidak ada padanya dalil yang khusus yang menjelaskan mana yang benar dari permasalahan ini. Pernah datang kepada Syekh Ibnu Utsaimin, jamaah haji dari Afrika, dua kelompok yang saling mengecam. Yang ini mengatakan ini kafir, yang ini kafir. Gara-garanya apa? Hanya sekedar yang ini setelah rukuk bersedekap, yang ini setelah rukuk tangannya di diirsalkan, dilepaskan. Sudah sampai tingkatan seperti itu. Ini enggak benar ya seperti ini. Kenapa tidak ada dalil yang secara spesifik menunjukkan posisi tangan secara ruku itu di mana? Tidak ada. Bagi yang mengatakan bersedekah mengambil dengan keumuman. Dalil bahwa Nabi, ya beliau, para Nabi diperintahkan bersedekah dalam sholatnya. Bagi yang tidak, bersedekah secara ruku karena memang tidak ada nasnya. Ini jangan sampai menjadi permasalahan yang orang itu saling menghujat, saling mengingkari, enggak boleh. Ini permasalahan yang sifatnya khilafiyah di antara para ulama, bahkan dalam madzhab Hambali disebutkan dalam kitab Al-Muharrar, in syaa qabadahuma ala sadrihi wa in syaa arsalahuma. Kalau orang mau silahkan dia bersedekah, kalau dia mau silahkan dia lepaskan. Artinya tidak ada dalil di situ yang menunjukkan di mana posisi tangan setelah ruku. Jadi yang kita ingkar ini benar-benar mungkar. Ya tadi sudah kita sebutkan bahwa seorang dia mengilmui apa yang akan dia perintahkan dan apa yang akan dia larang. Kadang ada orang dia memerintahkan suatu perintah padahal ini tidak ada perintahnya dalam agama. Atau melarang suatu sesuatu padahal tidak ada larangannya. Ya, tidak boleh, itu bukan mungkar yang seperti itu. Kemudian di sini, kalau datang kepada kita berita dari seorang bahwa fulan melakukan kemungkaran, apakah kita boleh langsung menegurnya? Kalau orang yang memberitakan kepada kita orang yang terpercaya, maka itu sama dengan seorang dia melihat atau mengetahui. Karena terkadang seorang tidak melihat orang berbuat kemungkaran, tapi dia mendengar dari orang kalau orang ini sukanya minum khamr. Dia sendiri gak pernah melihat, tapi dia dilapori oleh orang yang terpercaya bahwa orang ini sukanya minum khamr. Maka dia boleh mengingkari. Dia boleh menegur orang tadi karena memang orang tadi dihukumi seperti orang yang melihat atau dikumis seperti orang yang tahu. Di antaranya juga seorang terkadang dia enggak melihat orang minum khamr. Dia melihat ada orang muntah khamr. Seorang tidak akan muntah khamr kecuali karena dia apa? Minumnya kan? Ya seperti ini diingkari. Ya seperti ini diingkari. Fal yughayyiru biyadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini kata ulama merubah kemungkaran dengan tangan. Ini haknya penguasa atau orang yang diberi kekuasaan. Anak, orang tua terhadap anaknya, penguasa terhadap rakyatnya. Ya. Ini bisa merubah dengan tangannya. Ya. Misalnya ada kemungkaran, kemudian seorang akan merubah dengan tangannya. Misalnya tempat misalnya, tempat perjudian. Misalnya, dirusak misalnya. Ini kalau sudah kaitannya seperti itu sudah penguasa. Atau orang yang diberi kekuasaan adalah penguasa. Karena khawatirnya kalau ini dilakukan oleh individu-individu yang tidak memiliki kekuasaan. Bisa terjadi apa? baku hantam di tengah masyarakat dan tidak ada apa ujungnya. Tapi kalau itu penguasa, ya, kalau mereka mau macam-macam, penguasa punya kekuatan. Penguasa punya apa? Kekuatan untuk menghentikan ya kejahatan mereka atau aksi brutalnya mereka. Atau sekiranya kalau seorang mencegahnya tidak dengan tangannya tidak timbul bahaya. Misalnya dia melihat ada orang gila. Di tangannya ada khamar. Atau ada orang gila ini menghirup ganja. Kita ambil. Enggak apa-apa. Atau ada anak kecil, ya tadi di tangannya ada khamar. Walaupun bukan anak kita. Kita ambil. Ya, ini masih kita ambil, kita buang, bukan kita ambil untuk kita minum. Nah, bukan. Ini mengikat dengan tangan kan, tapi ini tidak menimbulkan mudarat seperti kalau itu orang sehat, dewasa, kemudian ada orang meminum, kemudian kita rebut botolnya, bisa terjadi apa? Perkelahian yang mungkin akibatnya kurang baik. Nah, nanti akan kita sebutkan, mengingkari kemungkaran, terkadang kemungkaran itu hilang, terkadang enggak hilang, terkadang timbul kemungkaran yang lebih besar, nanti akan kita sebutkan. Intinya yang diberi kekuasaan seperti orang yang memiliki kekuasaan seperti penguasa atau orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, atau yang diberi wewenang oleh penguasa, misalnya ahlul hizbah, polisi syariat misalnya. Polisi syariat itu diberi kekuasaan oleh apa? Penguasa untuk mengontrol akhlak, ibadah, perilaku di tengah masyarakat. Polisi ibadah bisa jadi dia akan memaksa untuk menutup toko yang di pasar di saat azan dikumandangkan ternyata belum ditutup misalnya. Menutup supaya mereka pada jamaah. Atau misalnya di pusat perbelanjaan misalnya di mall misalnya ada sekelompok pemuda sukanya menggoda atau mengganggu para gadis-gadis yang ingin belanja di situ. Maka mereka punya kekuasaan. Sebagian teman di Madinah dulu melihat di mal, di pusat perbelanjaan itu ada pemuda dicambuk langsung di situ, di tempat. Seorang pemuda dicambuk oleh polisi hizbah, polisi syariat. Karena apa? Mengganggu, ya, menggoda atau mengganggu gadis-gadis yang sedang berbelanja di, ya, di pusat perbelanjaan. Walaupun mereka bukan penguasa, tapi mereka diberi kekuasaan. Mereka bukan penguasa, tapi mereka diberi kekuasaan oleh syariat, oleh apa namanya pemerintah untuk mengingkari kemungkaran, ya, atau yang disilakan dengan ahlul hizbah. Fa illam yastati fa binisani. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nasihati, ya, dengan omongan, ya. Menasehati, ya. Tentu dengan sesuatu yang orang tadi akan berhenti dari kemungkarannya. Kalau ternyata dengan lisan pun tidak mampu. Nah, orang ini terkenal jahat. Dengan tangannya enggak akan mungkin mampu. Dengan lisannya pun khawatir akan timbul madarat yang besar, maka cukup kita mengingkari dengan hatinya. Dan mengingkari dengan hati, kata ulama, di sana ada ekspresi fisik yang menunjukkan kita benci. Ya, kita misalnya bermuka masam kepadanya, atau kita ya enggak menoleh kepadanya. Jadi tidak benar ada orang sedang main judi, pun kita ikut duduk di situ, ikut ngobrol dengan mereka yang sedang main judi, walaupun kita enggak main judi. Mungkin kita tegur, loh, kenapa kamu duduk dengan mereka yang sedang main judi? Mungkin dia akan mengatakan, saya tidak main judi. Saya tidak ikut main, saya mengingkari. Yang namanya mengingkari itu berusaha untuk menjauh dan ada sikap yang menunjukkan kamu benci kepada perbuatan tersebut. Adapun kamu masih seperti itu di situ, ini bukan namanya mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Apakah selemah-lemahnya iman dalam semua permasalahan atau dalam bab tertentu? Yang dimaksud selemah-lemahnya iman dalam bab ingkarul mungkar. Dalam mengingkari kemungkaran yang paling lemahnya seperti ini. Kemudian, tingkatan mengingkari kemungkaran. Para ulama menyebutkan diantaranya adalah Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Waqi'in. Demikian pula Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Shalih bin Fauzan. Dan beberapa ulama Syekh bin Baz juga menyebutkan. Yang teringkas dari itu kurang lebih ada 4 tingkatan. Yang pertama, seorang mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran itu hilang secara total. Dan tidak menimbulkan kemungkaran yang seperti itu. Maka ini hukumnya adalah wajib. Di sana ada kemungkaran, kemudian kita tegur, kemudian kemungkaran hilang dan tidak timbul kemungkaran yang lain. Maka ini wajib. Kemungkaran tadi hilang secara total. Yang kedua, mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran tadi hilang sebagiannya dan tidak menimbulkan kemungkaran yang semisalnya, maka ini juga wajib. Karena bukan syarat seorang mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran hilang secara total, hilang sebagiannya enggak apa-apa. Yang ketiga, seorang mengingkari kemungkaran, kemungkaran tadi hilang, tapi akan muncul yang semisalnya. Maka di sini tergantung kepada orang yang akan mengingkari kemungkaran seperti apa, sekiranya lebih ringan. Seorang bisa melihat sekelompok muda sedang minum khamr maksudnya. Pun dia datang dan menasehati mereka untuk tidak minum. Berhenti dari minum, tapi mereka berubah kepada judi. Minum khamrnya hilang, tapi mereka beralih kepada judi. Kira-kira lebih besar mana antara judi dengan khamr? Kira-kira. Dilihat, sepertinya antara judi dengan khamr lebih berat minum apa? Khamr. Nah, minum khamr ini, ulama menyebutkan umul khaba'is, induk dan biangnya kejelekan. Berapa banyak orang karena minum khamr kemudian dia naik kendaraan, dia ditabrak atau menabrak orang. Minum khamr terjadi perkelahian, terjadi tawuran. Sedikit kesenggol sudah terbakar emosinya, kemudian terjadi perkelahian. Terkadang di sini melihat sepertinya sama-sama judi dengan minum khamr, sama-sama dosa besar, tapi efeknya sangat terasa langsung kalau itu minum khamr. Yang keempat, mengingkari kemungkaran, kemudian timbul kemungkaran lebih besar. Timbul kemungkaran yang lebih besar. Maka yang seperti ini dihindarkan sampai mencari waktu yang lain yang tepat atau kesempatan yang tepat. Pernah sebagian murid dari Syekhul Islam Taimiyah melewati sekelompok pasukan dari Tartar, pasukan Mongol. Di mana pasukan Mongol ini beragam, dulunya asli pasukan kafir yang menyerbu negeri muslimin. Namun ada pula dari mereka yang masuk Islam tapi fasik. Ada sholat, ada minum-minuman. Pasukan Tartar ini awal mula yang memasukkan ke negeri muslimin menjadi pembuka jalannya adalah seorang perdana menteri bernama Ibnu Al-Qami yang berpemahaman Syiah Rafidah. Di mana Ibnu Al-Qami waktu itu membuka jalan bagi pasukan Mongol untuk menyerang pusat pemerintahan Islam di dunia timur waktu itu di Irak, di Baghdad. Karena dia punya ambisi setelah nanti pasukan Mongol menumbangkan dinasti Abbasiyah, nanti dialah akan muncul sebagai apa? Ya, pemimpin setelahnya. Harapan dia seperti itu. Diawali dengan berbagai trik-trik dan manuver dari apa? Ibnu Al-Qami ini. Pasukan kerajaan yang dulu jumlahnya banyak, kemudian dengan alasan penghematan anggaran dikurangi. Bisa dari 100 ribu jadi 10 ribu. Kemudian Ibnu Al-Qami menyebutkan titik-titik lemah yang ada pada muslimin dan kekuatan kerajaan yang berujung kepada pembantaian yang luar biasa. Disebutkan Baghdad waktu itu banjir darah, ditafsir oleh sebagian ahli sejarah bisa mencapai 1 juta orang terbunuh. Ada kekuatan. Pasukan pemerintah gak bisa untuk menguasai, untuk apa? Melawan mereka, karena pertama pasukan pemerintah sudah dipangkas sedemikian rupa, jumlahnya sedikit, tidak mampu melawan gelombang dari apa? Pasukan Mongol ini. Pada suatu saat murid dari Mutamiyah melihat orang-orang Tartar ini, pasukan Tartar ini sedang minum-minum. Sedang apa? Minum-minum khamar. Sebagian muridnya ingin menegur mereka. Kata Ibn Taimiyah, jangan. Enggak usah ditegur. Karena kalau mereka sudah telernya berat, itu kan tinggal tidur kan. Tapi mereka kalau enggak teler, justru mereka akan memerkosa ya wanita atau muslimah, membunuh, melakukan kemusyrikan, beragam kejahatan mereka lakukan. Sehingga biarkan. Walaupun tetap diingkari dengan hati, tapi enggak usah dinasehati, karena kalau dinasehati dengan khamar, ya. Karena mereka bukan orang-orang yang menghormati tentang agama ini. Kalau mereka akalnya waras, itu malah repot. Maksudnya kalau akal mereka, kalau mereka tidak apa? Ya tidak. Ya, kondisi mereka sedang tidak menghormati, malah mereka melakukan kejahatan lebih besar. Dibiarkan. Ini saya contoh. Kalau seorang mengingkari kemungkaran, kemudian timbul kemungkaran lebih besar. Misal yang ringan saja. Kalau di sana ada sebuah kuburan dibangun, kemudian dibongkar oleh sebagian orang, mungkar. Kalau dia bukan orang yang punya kekuatan dan bukan orang yang memiliki kebijakan di satu daerah. Jadi kalau ada kebijakan, ya misalnya dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahwa semua kuburan yang dibangun dibongkar. Lain lagi urusannya. Tapi ini perorangan punya inisiatif, kalau kuburan yang dibangun itu dibongkari. Biasanya yang terjadi akan timbul kemungkaran lebih besar. yang justru dulu kuburan-kuburan lawas, kuburan-kuburan yang lama sudah enggak dirokan, malah dibangun lebih apa? Bagus lagi. Kemudian alul haq ditekan. Kemungkaran tidak hilang, bahkan kuburan yang tadinya orang sudah tidak menghiraukan malah dibangun lebih bagus lagi. Kemudian ahlul haq dipersulit, ditekan. Berarti faedah dari mengingkari kemungkaran enggak ada di sini, bahkan timbul kemungkaran lebih besar. Enggak boleh yang seperti itu. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam kenapa tidak membunuh orang-orang munafik? Padahal mereka sangat jahat sekali. Berkolaborasi dengan orang-orang kafir untuk ya menimpahkan madarat kepada kaum muslimin. Kenapa mereka tidak dibunuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Karena adanya kekhawatiran dari orang-orang yang tidak tahu bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena dulu orang-orang munafik mereka salat di belakang Nabi. Orang yang dari jauh tahunya ya dia sahabat. Nah, kalau sampai dibunuh, orang yang tidak tahu akan menganggap Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kalau kita masuk Islam, kita khawatir juga akan dibunuh seperti ya dia dibunuh. Maka Nabi alaihi assalatu wassalam tidak membunuh orang-orang munafik. Meskipun mereka aslinya berhak untuk dibunuh. Ini beberapa contoh bahwa kalau seorang mengingkari kemungkaran kemudian timbul kemungkaran lebih dahsyat, maka tidak boleh di sini seorang mengingkari. Tidak boleh mengingkari dengan lisannya dan dengan tangannya, adapun dengan hatinya tetap kita ingkari. Karena hati ini kan urusan apa? Dalam kan. Tetap kita ingkari kemungkaran tadi. Kita mengingkari kemungkaran tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di sana ada beberapa perkara yang disangka oleh sebagian orang. Perkara yang baik padahal tidak baik. Atau disangka perbuatan yang mungkar padahal bukan mungkar. Maka di sini perlunya seperti yang tadi sudah kita katakan, orang yang akan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul mengilmui bahwa apa yang akan dia sampaikan ini benar-benar ya, kalau itu kebaikan benar-benar kebaikan, kalau itu kemungkaran benar-benar yang diingkari itu kemungkaran. Jangan mengingkari sesuatu yang itu bukan mungkar. Ada orang dia marah-marah kepada seorang yang makan di siang Ramadan. Padahal orang tadi musafir yang memang boleh untuk makan. Ya. Dimarah-marahinya, dijelek-jelekannya. Ya. Padahal orang tadi apa? Musafir yang boleh untuk makan. Ada orang mencela orang lain gara-gara makan pakai tangan kiri. Sebenarnya dia tidak tahu kalau tangan kanannya memang bengkak, enggak bisa di untuk mengangkat makanan. Sehingga ya di sini butuh adanya pengetahuan yang mendalam. Sebelum seorang mengingkari kemungkaran atau mengajak kepada kebaikan, pastikan bahwa kalau yang akan dia sampaikan yang dia anggap itu baik, betul-betul itu baik. Dan apa yang akan dia ingkari, betul-betul itu satu yang mungkar. Lagi-lagi kembalinya kepada mengilmui. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat ada seorang tidak ikut salat subuh di Mina waktu itu, Nabi bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalli ma'an nas? Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk ikut sholat dengan orang? Kenapa kamu tidak ikut sholat dengan orang-orang? Siapa tuh dia punya udur, punya alasan. Kata dia, ya Rasulullah, ajnabtu walama. Saya dalam kondisi junub dan tidak ada air. Artinya dia belum mandi janabah, sehingga dia mengakhirkan sholat. Dan dia belum tahu hukum orang yang ketika ingin mandi wajib tidak ada air, cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Tidak perlu berguling-guling di tanah. Karena pernah sahabat Amr bin Yasir, ketika diutus oleh Nabi dalam satu keperluan, dia junub, kemudian tidak ada air, dia lepas pakaiannya, dia berguling-guling di apa? Berguling-guling di pasir. Ya. Dia kira kalau yang namanya mandi janabah kan seluruh air mengenai tubuh kan? Nah, kalau ini debu ya seluruh tubuh mengenai debu, dia telanjang kemudian berguling-guling. Setelah sampai di hadapan Nabi, Nabi mengatakan bahwa innama yakfika antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kamu untuk melakukan seperti ini tayamum. Ini enggak usah telanjang kemudian berguling-guling seperti itu. Ya, karena memang Amr bin Yasir tidak tahu waktu itu. Jadi barakallahu fikum. Di sana ada beberapa perkara yang dianggap sebagai amar ma'ruf atau nahi mungkar padahal tidak seperti itu. Misalnya, apa yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah di saat mereka membeberkan aib-aib penguasa, menasehati penguasa di mimbar-mimbar terbuka, lebih tepatnya bukan menasehati tapi apa? Membeberkan. Membeberkan aib penguasa. Ini bukan amar nahi mungkar yang benar ya seperti ini. Karena orang kalau dia melihat dari penguasa suatu kemungkaran, hendaklah dia mendatanginya, berbicara empat mata. Kalau diterima itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima dia sudah menyampaikan nasihatnya seperti itu. Dan secara umum penguasa itu memiliki tingkat gengsi yang sangat tinggi. Yang terkadang mereka sulit untuk dinasihati dengan cara seperti itu. Dan memang tidak benar seorang menasihati penguasa di mimbar-mimbar terbuka. Jadi orang kalau ingin menasihati penguasa, jangan kemudian ya dengan surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang di media sosial atau di di mimbar-mimbar, tidak. Karena Rasul mengatakan man arada ayyan sahalidi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia menasihati dengan terang-terangan di hadapan orang. Terus bagaimana? Ya tadi. Mendatanginya, kemudian menyampaikannya. Menasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, ya sudah selesai. Al-Imam Nawawi pernah menasihati penguasa, ternyata nasihatnya ditolak mentah-mentah. Ya sudah. Apa lagi? Pernah ketika ada gubernur Madinah waktu itu ingin mengirim pasukan dan melakukan serangan ke Mekah terhadap kekuasaan Abdullah bin Zubair. Ada seorang sahabat mengingatkan, wahai Amir, wahai sang gubernur, izinkan saya untuk berbicara dengan Anda. Kemudian sahabat tadi menyebutkan bahwa Mekah bukanlah ajang untuk pertempuran. Adapun Nabi dulu ketika menaklukkan kota Mekah, itu karena diberi izin oleh Allah, itu pun hanya sebentar. Sehingga sahabat tadi memberikan nasihat kepada sang gubernur yang akan mengirim pasukan untuk menyerang ke Mekah, yang menyerang ya waktu itu di zaman Abdullah bin Zubair. Ternyata gubernur Madinah tadi ya gubernur Madinah tadi menolak dengan bahasa yang kasar. Ya. Yang intinya sahabat tadi sudah menasihati empat mata. Diterima, alhamdulillah tidak diterima, sudah menyampaikan amanah. Intinya seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan sebagian kelompok dari mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dengan membeberkan ya, cacat-cacat mereka ya, di mimbar-mimbar, di majalah-majalah, di ya, buletin-buletin atau di media-media online dan semisalnya, ini bukan termasuk mengingkari kemungkaran. Ini justru akan memperkeruh. Akan memperkeruh. Seandainya pun misalnya mereka mengatakan, tuh dengan kita ya menekan penguasa, akhirnya penguasa menurunkan harga BBM kan. Coba kalau kita enggak menekan seperti itu, kita demo, sudah harga BBM tetap naik misalnya. Kita katakan, kita bukan berbicara ya naiknya BBM atau tidak, tapi cara yang kita lakukan ini mengingkari penguasa dengan cara berdemonstrasi, walaupun orang akan demonstrasi damai, ini bukan cara-cara yang benar. Apa tidak ada orang yang punya bahasa yang baik untuk menyampaikan aspirasi? Cukup di sana ada perwakilan rakyat, di sana ada orang yang ya penguasa pun membuka perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Adapun kemudian orang pada turun ke jalan, kemudian sampai membuat macetnya jalan. Walaupun orang mengatakan aksi damai. Walaupun mungkin itu dibolehkan oleh penguasa, tapi syariat tidak membolehkan. Berapa banyak madharat yang timbul dari aksi yang seperti itu? Berapa banyak tempat-tempat yang menjadi ajang demonstrasi adalah wilayah-wilayah publik yang manusia membutuhkan pelayanan, kemudian tercegah. Berapa banyak tempat-tempat yang digunakan untuk aksi adalah tempat-tempat bisnis yang orang-orang terpapar dengan aksi itu, kemudian mereka tutup usahanya. Mungkin akses jalan yang seharusnya menyampaikan pasien ke rumah sakit dengan cepat, kemudian mereka harus berputar, kemudian sampai mengakibatkan nyawa tidak tertolong. Ini kalau itu dikatakan aksi damai, itu pun banyak madaratnya. Terlebih bahwa aksi-aksi seperti itu ditunggangi ya dengan aksi anarkis. Kemudian kedua, menebarkan hadis-hadis yang palsu dan lemah seputar fadailil amal, keutamaan-keutamaan terhadap sebuah amalan, yang mereka anggap bahwa ini kita menebarkan dakwah, kita menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan ini justru menimbulkan kemungkaran. Menisbatkan satu ucapan atau perbuatan kepada Nabi yang Nabi tidak mengucapkan dan Nabi tidak melakukan. Ini sebuah kemungkaran luar biasa. Kalau kamu saja dinisbatkan, disandarkan sebuah ucapan kepada kamu, padahal kamu tidak mengucapkannya. Disandarkan suatu perbuatan kepada kamu, padahal kamu tidak melakukannya. Kamu kan merasa terfitnah kan? Nah ini menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengucapkannya, ini artinya seorang sedang memasukkan ke dalam agama yang bukan dari agama. Ini kemungkaran yang besar malah. Sehingga tersebarnya kebid'ahan di tengah masyarakat. Terkadang karena mereka-mereka, para khatib, para penceramah, mereka tidak selektif, tidak memilah dan memilih. Asal ada hadis kemudian disampaikan, padahal hadis palsu atau hadis lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan. Kemudian ada lagi sekelompok orang dengan dalih dakwah, mereka membuat drama-drama, drama-drama dakwah yang isinya adalah ajakan kepada akhlak karimah, tapi melalui apa? Drama, sandiwara dan semisalnya. Yang seperti ini tidak benar. Karena sepertinya tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak pernah dilakukan oleh generasi awal umat ini. Meskipun orang mengatakan, ini dampak positifnya besar sekali melalui drama ini. Kita katakan, kita jangan bicara dulu tentang dampak positifnya. Tapi yang kita lakukan benar atau tidak menurut agama. Kalau menurut agama, ya tidak benar. Jangan kita lakukan walaupun mungkin ada dampak positifnya. Ya, kayak judi ya kan. Kalau pas orang itu pasang dan menang, kan dampak positifnya ada bagi dia ya kan. Tapi tetap sebuah kemungkaran dan dosa. Yang orang itu, saya pasang 100 ribu, saya dapat 10 juta. Ya kan? Bukan seperti itu. Judi tetap judi walaupun bagi kamu ya mendatangkan maslahat, tapi madharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya. Kemudian juga ada sebagian orang dia dengan dalih mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ya, yang diekspresikan dengan apa? Lagu yang diiringi dengan alunan musik. Ini pun tidak benar. Lagu yang diiringi dengan alunan musik yang seperti ini, kenapa tidak benar? Karena memang tidak disontak oleh Nabi dan oleh para sahabat. Kalau ada yang mengatakan di zaman dulu belum ada alat musik, kita katakan, nah, alat musik sudah dari dulu, sebelum kamu lahir sudah ada alat musik. Meskipun tentu alat musik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, cuma zaman dulu sudah ada. Kalau memang ini cara-cara yang baik, tentu generasi awal umat ini sudah melakukannya. Namun ketika mereka tidak melakukannya, jangan kita melakukannya. Dahulu dikatakan, al-khairu kullul khair. Fitibai iman salaf. Kebaikan, sungguh kebaikan di saat kita mengikuti generasi awal umat ini. Anda jangan anggap bahwa kita ini hidup di zaman ya serba modern. Kita hidup di abad milenial. Masa kita harus kembali ke zaman onta? Ya. Kita katakan, oh bukan seperti itu. Zaman boleh berubah, tapi syariat dari waktu ke waktu tetap sama. Kalau dulu mereka pakai onta karena belum ada pesawat. Kalau mereka mungkin berkirim surat untuk memberikan informasi sekarang pakai WA, pakai SMS misalnya. Karena zaman dulu belum ada. Tapi inti dari ini bahwa kalau itu di zaman Nabi, di zaman sahabat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian mereka tidak melakukannya, kita pun jangan melakukannya. Jadi ada sebagian kelompok dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar ya melalui apa nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik, ini bukan termasuk amar ma'ruf, bukan termasuk nahi munkar, bahkan ini bentuk kemungkaran. Kemudian masyarul ahibba rahimakumullah, pernah sahabat Ibnu Mas'ud diberitahu oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa ada sekelompok orang di masjid, mereka duduk berkeliling, di tengah mereka ada seorang yang memimpin zikir dengan menggunakan batu kerikil. Di mana pimpinan tadi mengatakan sabbih wa asyran, bertasbihlah kena 10 kali. Kemudian jamaahnya bertasbih subhanallah subhanallah dengan menghitung pakai kerikil. Halil wa asyran, ucapkanlah la ilaha illallah 10 kali. Jamaahnya pun mengucapkan la ilaha illallah 10 kali dengan dihitung dengan kerikil. Ibnu Mas'ud penasaran kayak apa orang mereka-mereka ini. Datang Ibnu Mas'ud kepada mereka. Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang berwibawa dan dikenal sebagai seorang alimnya sahabat. Melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma hadza ya haula?" Apa-apaan kalian ini? bajunya sahabat masih utuh. Artinya baju yang dulu dipakai di zaman Nabi oleh sahabat sekarang masih utuh. Bejana-bejana mereka belum pada pecah. Artinya Nabi itu meninggal belum lama. Kemudian kalian sudah datang melakukan sesuatu yang tidak ada dari Nabi. Kalian satu dari dua kemungkinan. Kalian menganggap diri kalian lebih utama dari para sahabat Nabi, atau kalian para pembuka pintu kesesatan. Mereka tidak terima. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibn Mas'ud, kita enggak ada niatan kecuali kebaikan. Ini zikir kok. Kata Ibn Mas'ud, kam min muridinil khairi lam yusibu. Berapa banyak orang ingin kebaikan namun tidak mendapatkannya karena salah jalan. Ingin dapatkan pahala tapi enggak mengikuti cara-cara yang datang dari Nabi. Mereka salah jalan. Dan ternyata firasat Ibn Mas'ud tajam. Ibn Mas'ud meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Di zaman Ali bin Abi Thalib pada tahun 37 Hijriah. Di mana muncul kelompok sempalan pertama dalam Islam, itu kelompok Khawarij. Yang mereka waktu itu bermarkas di Nahrawan. Mereka angkat senjata kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata orang-orang yang dulu dilihat oleh Ibn Mas'ud sedang berzikir dengan kerikil tadi bergabung dengan kelompok Khawarij mengangkat senjata untuk memerangi Ali dan pasukannya. Benar firasat Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud sudah meninggal. Bahwa kalian menganggap diri kalian lebih utama dari sahabat Nabi atau kalian para pembuka pintu kesesatan. Jadi berapa banyak perkara yang manusia menganggap baik padahal menurut kacamata agama tidak baik. Maka lagi-lagi kita katakan bahwa ini semua kembalinya kepada seorang mendalami agama ini. Siapapun kita, baik laki atau perempuan, baik tua atau muda, hendaklah kita meningkatkan mutu kualitas ilmu kita. Karena amalan yang tidak didukung dengan ilmu, maka amalan tadi kurang bermakna. Dahulu seorang penyair mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberi pemahaman kepadanya tentang agama. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberi dia pemahaman tentang agama. Orang ketika diberi pemahaman tentang agama, insyaallah taala, ini orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Karena bagaimana kita akan baik kalau kita tidak mengerti yang halal dan yang haram? Enggak ngerti mana perintah, mana larangan. Gak ngerti mana bimbingan Nabi dan mana sifat-sifat Abu Jahal. Kita mengilmui yang baik dari yang buruk. Kita mengilmui yang halal dari yang haram. Ya, kita dalam beragama betul-betul di atas basirah, di atas kejelasan. Bukan kita ya dalam beragama ini hanya meraba, hanya menurut perasaan, hanya menurut ya perkiraan, tidak. Ya, betul-betul dalam berpijak, kita berpijak di atas bayyinah dan hujjah, di atas kejelasan. Masyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada sarana untuk tersebarnya amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah ta'liful kutub. Dengan kita menulis tulisan yang baik, kita menulis ya ajakan kepada kebaikan, atau kita menulis yang padanya ada penjelasan haramnya suatu perbuatan, kita cetak. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dikatakan bahwa tulisan ini ibaratnya anak kita yang kekal. Ibnu Jauzi pernah mengatakan al-kitabu waladukal mukhallad. Yang namanya kitab adalah anakmu yang kekal. Seorang menulis buku yang baik, kitab yang berisikan ajakan dan kebaikan, bisa jadi kitab ini terus dibaca sampai ribuan tahun. Yang kalau dia punya keturunan mungkin sampai keturunan sekian mungkin sudah putus. Tapi kalau kitab bisa sampai ribuan tahun. Ibnu Jauzi pernah mengatakan al-kitabu waladukal mukhallad. Kitab apa yang kamu tulis itu ibarat anakmu yang kekal. Nah, karena memang seperti itu, jangan sampai kita menulis sesuatu yang baik. Sehingga harapannya kalau tulisan itu baik, kemudian dibaca dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, pahala terus mengalir kepada kita, meskipun kita sudah meninggal. Kemudian diantaranya, diantara sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah ar-rasail, berkirim surat. Walhamdulillah di zaman sekarang, ya, teknologi modern dihadirkan di hadapan kita. Dalam hitungan detik, dengan biaya yang relatif murah, seorang bisa menyampaikan satu hadis, satu ayat, menyampaikan faedah melalui SMS, melalui WA, melalui media sosial. Manfaatkan. Ya, kita manfaatkan untuk kebaikan. Dahulu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau meminta kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menyurati Muawiyah yang isinya adalah hadis-hadis Nabi yang belum pernah didengar oleh Muawiyah. Ya, Muawiyah merasa masuk Islamnya lebih akhir dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Merasa tertinggal dan tidak mendengar sekian banyak dari hadis Nabi. Maka dia pun meminta kepada sahabat Mughirah, tolong kirimi saya surat yang isinya adalah hadis-hadis Nabi. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menyuruh sekretarisnya Al-Warrad untuk menuliskan surat yang isinya adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga termasuk sarana dari al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ini juga di antara sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah khutbah-khutbah Jumat, khutbah Id, hari raya, khutbah ketika salat gerhana, atau khutbah ketika salat istisqa. Ini di antara sarana untuk kita menyampaikan yang baik dan mengingkari kemungkaran. Kemudian ceramah-ceramah keagamaan, kemudian seminar-seminar yang isinya menyampaikan ya perkara-perkara yang ma'ruf, mencegah atau mengingatkan manusia dari kejelekan, dari seminar-seminar, ini juga termasuk dari sarana untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tapi beda dengan kalau tadi seorang dengan alasan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar melalui apa? Ya, melalui ya lantunan suara yang diiringi dengan musik misalnya. Ini bukan. Ini bukan termasuk yang dibenarkan. Terakhir di sini, apa yang kita lakukan kalau orang yang melakukan kemungkaran adalah penguasa? Kita mengingkari ya dengan hatinya dan kita menasehati dengan empat mata. Tanpa kita melepaskan ikatan baiat ya, atau ikatan sumpah setia kepada penguasa tadi. Segi penguasa tadi, penguasa muslim, melakukan kemaksiatan. Ya, kita ingkari kemaksiatannya dalam hati kita. Kalau kita bisa menasehati empat mata, itu yang kita lakukan. Dan kita bersabar. Dan jangan sampai kita melakukan aksi pemberontakan. Jangan sampai kita kemudian berusaha untuk apa? Menggulingkan kekuasaan. Karena kita melihat ya penguasa kita melakukan kemaksiatan. Jangan. Bahkan kata ulama, kalau seandainya penguasa ingin merampas harta kita, kita tidak boleh melakukan perlawanan fisik. Perlawanan fisik. Adapun kalau misalnya kita minta kepada hakim, ini tanah saya, ternyata diserobot, kemudian kita minta ya kejelasannya dari mahkamah, ini yang punya hak tanah, ini sebenarnya siapa, ini saya punya sertifikatnya. Ini mungkin lain lagi ya kan. Jadi kalau misalnya melakukan perlawanan fisik, terjadi apa namanya, benturan fisik, ya jangan. Rasulullah SAW mengatakan ya, tentang penguasa yang seperti ini, ya, dia mengatakan wa in duriba dhahru wa ukhidha malu, meskipun punggungmu dicambuk, meskipun hartamu dirampas, ya, kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Di saat kita bersabar, kemudian mendoakan kebaikan bagi penguasa, kita bukan kemudian ya tinggal diam. Kita mendoakan kebaikan mereka, kepada mereka. Semoga dengan seperti itu Allah SWT akan sadarkan mereka, atau setidaknya Allah akan ganti mereka dengan penguasa yang baik. Tapi ketika kita didolimi oleh mereka, kemudian kita melakukan perlawanan fisik, seolah-olah bahwa kita dengan sendirinya mampu untuk melawan mereka, yang seperti ini justru sikap yang tergesa-gesa. Akan timbul kemungkaran besar, dan apa yang merupakan aspirasi kita tidak akan tersampaikan dengan baik. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a min amirihi ma yakrahuhu fal yasbir wala yanzi'anna yadan min ta'atihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia bersabar. Dan jangan sampai melepaskan tangan ketaatan kepada penguasa tersebut. Ini di antara hal yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan masalah kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam. Yang intinya semuanya berpulang kepada kita mendalami syariat ini. Mendalami agama ini yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Dengan pemahaman generasi awal umat ini. Sehingga dalam kita bersikap, dalam kita berbuat, dalam kita berucap di atas pijakan yang jelas sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan praktek ya, generasi awal umat ini. Prakteknya Nabi, prakteknya para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Karena mereka lah orang yang paling faham ya tentang agama ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ini waktu paling 10 menit. Ini sebelumnya ya, saya minta maaf karena pertama tidak bisa mungkin dibaca semuanya karena keterbatasan ilmu dan waktu yang ada. Mungkin bisa disimpan dan bisa ditanyakan ke yang lainnya. Waktunya mepet, banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apa hukum sholat menggunakan sandal khusus atau bukan sandal yang dipakai sehari-hari? Jadi seorang masuk ke masjid, dia bawa sandal yang bersih di kantung, kemudian dia masuk masjid, dia pakai sandal bersih tadi untuk sholat, itu maksudnya bukan seperti itu ya. Jadi pertama seperti ini, sholat pakai sendal ini termasuk sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ini dalam pelaksanaannya tentu kita harus bijak. Kalau itu di masjid ya, yang masyarakatnya belum faham, kemudian kita mempraktekkan seperti itu akan timbul masalah. Kita bisa praktekkan sholat pakai sendal di kamar kita atau kita sedang bepergian misalnya di atas kendaraan, ya, atau kita sholat sunnah di rumah kita. Aduh, kalau itu di masjid umum, ya, yang itu ada karpetnya, keramik bersih, yang seperti itu, ya, kurang tepat, karena bisa menimbulkan salah tafsir, ya. Dan sholat pakai sendal pernah Nabi lakukan, dan sholat tidak pakai sendal pun pernah Nabi lakukan. Dan Anda bisa mengamalkan sholat pakai sendal, misalnya ketika sholat di rumah Anda, ketika di atas kendaraan, ya kan? Bisa kita lakukan. Ya. Tapi ini bukan kemudian pakai sendal khusus. Ya, sendal yang kita pakai memang. Karena Nabi dulu ketika sholat pakai sendal, ya sholat yang beliau pakai. Ya. Makanya kalau orang ingin pakai sholat pakai sendal, dia perhatikan dulu bawahnya, sepatu ada kotoran, dia gosok-gosokkan di tanah. Berarti kan sandal yang memang dipakai, bukan sandal yang khusus untuk sholat. Bukan, sandal yang dia pakai. Ya. Kalau ingin sholat pakai sendal. Tapi ini tadi prakteknya. Ya, seorang bijak lah. Seorang apa? Bijak. Karena sholat pakai sendal bukan satu-satunya sunnah. Tapi juga sholat tidak pakai sendal. Dan Anda bisa menjalankan sunnah ini tidak harus di masjid umum. Ya misalnya di kamar, ya kan? Di rumah kan tidak menimbulkan apa? Masalah dengan masyarakat nanti, ya kan? Terlebih sebagian masjid itu karpetnya apa? Ya bersih, kemudian lantainya bersih juga. Ya. Allah taala alam suhab. Bismillah, bagaimana dengan istri yang sudah hampir 10 tahun belum bisa menerima kebenaran dengan alasan tidak sesuai dengan pikirannya? Berusaha untuk mendoakan istri, terutama di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamat, agar istrinya mendapat hidayah. Ya. Dan terus tampakkan sikap yang bijak, sikap yang baik. Ya, siapa tahu dengan ini istri berubah. Karena tabiat orang, dia suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Bisa jadi orang tadinya itu benci, ini tidak menerima. Namun dengan sikap yang mungkin seorang, ya, merubahnya dari yang tadinya kurang santun menjadi lebih santun, kemudian ya cinta kasihnya semakin apa, lebih, mungkin ini menjadi sebab istrinya apa, menerima. Kemudian jangan lupa doa. Bisa jadi doa yang kita panjatkan dengan tulus seperti tiga malam terakhir, bahkan mungkin sampai menangis, meneteskan air mata, ya. Bisa jadi ini menjadi sebab istri kita dapat hidayah, ya kan? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ya putus asa dalam ya mengajak kepada kebenaran. Apa hukum senyum di dalam sholat? Apakah membatalkan sholat? Kenapa senyum? Kalau ada orang tertawa tanpa sebab itu kira-kira gimana? Senyum dan tertawa kan ada sebabnya, kan? Kalau enggak ada sebabnya dipertanyakan itu. Tapi insyaallah tidak membatalkan. Karena senyum itu bagian dari tertawa. Karena senyum itu, tertawa itu ada tiga macam. Ada at-tabassum, ada ad-dhahik, ada al-qahqaha. Senyum ini seorang melebarkan bibirnya menampakkan giginya. Itu senyum. Tanpa mengeluarkan suara. Kalau tertawa itu seorang menampakkan giginya, melebarkan bibirnya, keluar suara. Tapi hanya orang dekat yang mendengarnya. Kalau koh-koha sampai orang mungkin 500 meter dengar tertawanya dia, ini berarti sudah terbahak. Bahak. Jadi itu yang sudah batal sholatnya. Karena orang masa sholat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Terpinggal-pinggal. Ya kan? Ini tidak benar. Karena Rasul mengatakan, inna fis sholati lasyuhlan. Ya. Sungguhnya dalam sholat ada kesibukan tersendiri. Senyum insyaallah tidak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong nasihatnya terkait ucapan sebagian orang. Kalau kita orang Islam semua belajar agama, nanti siapa yang akan menjadi dokter? Apakah kita yang akan membiarkan orang kafir yang akan menjadi dokter dan jabatan yang lain? Ya, semua umat Islam, ini kita bicara umat Islam ya, wajib menimba ilmu apa? Agama. Mau jadi dokter kah, mau jadi kuli kah, mau jadi apa namanya apa, dia harus mempelajari agama. Karena Rasul mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Kenapa dokter enggak salat? Orang salat kan harus mengerti, mengilmui rukuknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Jangan kayak sebagian orang. Salat jenazah, bawa sajadah, takbir kemudian rukuk, sujudnya bukan salat jenazah. Salat jenazah itu enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia tidak tahu. Ada orang sholat jamaah duhur dibaca dengan apa? Jahar. Bahasanya keras ya, imamnya. Ini kalau sifatnya kadang-kadang dari ada ayat yang kedengar keras enggak apa-apa, tapi kalau dari awal Fatihah apa semuanya ya dibaca keras, ini enggak sesuai sunnah yang seperti ini. Kenapa terjadi? Karena bisa jadi orang enggak ngerti. Jadi siapapun orang, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi kuli, mau jadi apa, belajar ilmu agama itu harus kalau dia muslim. Kalau bukan muslim kita enggak usah bicara, sudah bukan ranah kita, ya kan. Karena Rasul mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Anak saya sangat membangkang. Diberitahu justru balik menghardik saya. Ya. Ditegur malah balik apa? Nyerang, ya kan? Tolong nasihat untuk mendidik anak menjadi berbuah kepada apa? Berbakti kepada orang tua. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah anak Anda kepada kebaikan. Namun secara umum, ini bukan saya menuduh siapa-siapa. Secara umum, anak itu punya perangai tidak baik. Bisa jadi bukan karena orang tua yang ngajari tidak baik, tapi mungkin sisi perhatian orang tua yang apa? Kurang, sehingga anak tadi berbaur dengan lingkungan tidak baik, berbaur dengan teman yang tidak baik. Maka butuh dievaluasi. Kenapa anak saya kok saya ya perintahkan balik memerintahkan, ya, dinasihati malah balik apa? Membangkang. Ini juga butuh adanya introspeksi dari orang tua. Ya, butuh adanya introspeksi dari orang tua. Di saat orang tua menasihati anaknya, berangkatlah dari hati yang dalam bahwa kamu adalah anak saya yang saya cintai. Ya, dengan nasihat yang tulus. Mungkin bukan di saat-saat yang istilahnya orang itu misalnya sedang pikirannya kurang pas. Misalnya ketika ya kita ajak anak kita, ayo kita rekreasi, ya kita bakar-bakar ikan. Di sela-sela itu kita sambil memberi masukan. Nah, yang benar seperti ini. Sehingga orang tidak merasa didikte, orang tidak merasa kayak ditekan. Tanpa terasa, nasihat itu kadang masuk, ya kan. Jadi di sini butuh pandai-pandainya orang tua ya untuk mencari waktu yang pas, kemudian bahasa yang tepat, ya kan. Terkadang ada sebagian orang menasehati tapi waktunya enggak tepat. Ada orang rumahnya kebakaran ya. Kemudian orang tadi memang bisa dikatakan jarang sekali sholat jamaah. Pas rumahnya kebakaran kita datang nasihat, kamu itu ya jarang jamaah ya, padahal rumahnya sedang kebakaran. Kira-kira diterima nggak nasihat kamu? Mungkin dia akan ngambil gebuk ya, ngambil apa balok, kemudian kamu akan di ya akan dipukul. Contohnya seperti itu, kamu bantu dia, barang-barangnya dievakuasi ya, kemudian kita berusaha membantunya, kemudian kita menyabar-nyabarkannya. Sabar pak, saya selalu menolongnya dan teman-teman ikut menolongnya ya, semoga enggak ada korban jiwa dan semoga harta bisa diselamatkan. Itu dulu. Nanti kalau suasana sudah apa? Tenang, kondisi sudah pas, kita mungkin masuk sedikit-sedikit. Seperti itu. Dakwah itu butuh siasat. Trik yang tepat. Timing yang tepat. Sehingga kalau ya seorang tidak tahu yang seperti ini, bisa jadi hasil dari dakwahnya tidak seperti yang diinginkan. Ya kan? Tidak seperti yang diinginkan. Kemudian juga bagi orang tua, butuh untuk banyak-banyak berdoa. Jangan mengecilkan arti doa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi seorang anak dan tumbuh dewasa dalam keadaan menjadi orang alimnya umat ini. Tentu pertama karena rahmat dari Allah, kemudian juga tidak lepas dari doa Nabi. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang yang ketika sholat enggak mau merapatkan shaf sholat dengan mengatakan saya tidak khusyuk kalau sholat dengan merapatkan kaki, bahkan yang bersangkutan marah-marah setelah sholat. Ya mungkin dengan cara yang lain. Ya mungkin ada buletin atau tulisan. Ya, ya mungkin. Atau ada majalah dinding yang terpasang di apa namanya pengumuman di masjid, misalnya di situ ada tuntunan Nabi ya agar sholat kita semakin ya bermakna, di antara merapatkan shaf. Mungkin tanpa dia terasa dia membaca hal itu, mungkin ya kan, oh ternyata ini sunnah Nabi ya. Artinya cara untuk berdakwah belum tertutup dengan orang tadi menolak ketika diajak untuk merapatkan shaf. Masih ada jalan lain. Ketika seorang diajak tidak ada hidayah, mungkin melalui cara yang lain, mungkin melalui orang lain. Saya kasih contoh dalam sejarah Ibnu Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika dia masuk Islam, dia kepengin ibunya ini masuk Islam. Siapa yang tidak kepengin orang tuanya pun ikut memeluk Islam? Sang ibu diajaknya dengan penuh kelembutan. Namun yang keluar dari mulut ibunya adalah celaan-celaan berislam. Hancur itu hati Abu Hurairah. Sedih yang kepalang. Yang luar biasa. Datang menghadap Nabi menangis. Ya Rasulullah. Tolong doakan ibu saya. Agar dia masuk Islam. Maka Nabi menengadahkan kedua tangannya. Nabi berdoa agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Tadi Abu Hurairah datang dalam keadaan menangis dan sedih. Sekarang dia pulang dalam keadaan harap-harap cemas. Ya, ketika sampai di rumah, dia mengetuk pintu, ibunya datang, tunggu sebentar. Ternyata ibunya sudah mandi dan pakai jilbab, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau orang tidak menerima melalui kita, siapa tahu menerima melalui orang lain. Mungkin orang yang didengar oleh dia, orang yang dihormati oleh dia, ya, yang menasehatinya. Mungkin kita dianggap anak kecil, baru kemarin sore menasehati saya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, mungkin ada orang yang bukan kemarin sore, mungkin orang yang temannya dia atau rekan dia yang suaranya didengar melalui orang itulah, mungkin kita ya menghasung agar orang ini dinasehati. Seperti itu. Jangan pernah kita putus asa di saat kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, manakala satu metode ya tidak diterima, mungkin dengan metode yang lain asalkan masih sesuai dengan koridor syariat. Bismillah. Sebelumnya lebih ini satu hari ini. Bismillah, air yang keluar karena syahwat dan mengenai pakaian, apakah pakaian itu harus dicuci atau bisa dipersiki air? Sementara kalau dicuci saya rasa cukup berat karena seringnya keluar. Jazakallah khairan. Air yang keluar karena syahwat ada dua macam. Ada kalanya air mani dan ada kalanya air mani. Salah tahu lah perbedaannya ya. Tahu ya? Perbedaannya itu banyak. Kalau air mani tidak najis, air madi najis. Air mani putih kental, ya. Kalau air madi, ya, bening seperti telur apa ya? Apa? Putih telur yang masih mentah. Kemudian maaf, orang kalau keluar air maninya biasanya itunya setelah itu lemes ya kan? Kalau keluar air madi itu tetap tegang biasanya. Ini diantara perbedaannya. Dan perbedaan yang mendasar tadi, kalau air mani menurut pendapat ulama dia tidak najis. Sehingga kalau terkena pakaian tidak harus dicuci. Tapi kalau air madi harus dicuci. Dalilnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau mengerik air mani yang mengenai pakaian Nabi dengan kuku atau apa? Kerik itu kan menghilangkan dengan kuku ya, atau semisalnya air mani yang mengering di pakaian Nabi dan tidak dicuci. Kalau memang itu najis, mau kering atau basah harus dicuci kan? Namun ketika Aisyah cukup mengerik ya, menghilangkan dengan kukunya, bukti bahwa air mani tidak najis. Betul, Aisyah pernah mencuci air mani yang mengenai pakaian Nabi. Karena air maninya basah. Kan gak elok lah, masa orang di pakaiannya ada air maninya, ada sholat kayak gitu kelihatan kan gak elok ya kan. Maka dicuci dan Nabi sholat menggunakan pakaian yang ya. Dan yang dicuci tidak harus semua, yang terkena saja. Dan itu pun tidak, ya tidak harus. Tapi kalau air mani harus dicuci. Bagaimana kalau orang itu terus-terusan sering keluar karena dia ya termasuk ya orang yang bertegangan tinggi. Ya kan? Ya kan ada orang seperti itu kan. Doa ada sahabat kayak gitu, Ali bin Abi Thalib seperti itu. Sering keluar air madinya. Dan dulu Ali bin Abi Thalib setiap keluar air madi mandi dan kalau itu musim dingin berat sekali. Mau bertanya kepada Nabi malu karena apa? Istrinya Ali, putrinya Nabi, masa menantu mau tanya mertua tentang bab-bab kayak gini kan malu ya. Nyuruh Miqdad bin Aswad untuk menanyakan. Kata Nabi, ya, yaghsilu farajahu wa yatawaddo. Dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Cuma kata ulama, kalau itu keluarnya terus-terusan dan dia ada masyaqqah, ya, maka boleh dipersihkan di celananya atau kainnya yang terkena apa? Madi tadi. Karena ada orang yang tadi punya tegangan tinggi. Setiap dia ingat sesuatu yang dalam-dalam langsung keluar airnya. Air mani maksudnya. Dia sudah cuci, ya kemudian dia wudu. Kemudian sejam, setengah jam setelah itu ingat yang dalam-dalam keluar lagi. Terus seperti itu. Kan repot ya kan? Ya. Ini sebagian ulama mengatakan kalau memang terus-terusan dan sudah berusaha, maka cukup dipersihkan apa? Masyaqqah adanya kerepotan kalau selalunya dicuci. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Baik yang disengaja yang tidak disengaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.